30-րդ. 10 րոպե հետո Գարինը դուրս թռավ ավտոմոբիլից Սեն-Միշել բուլվարում։ Պանթեոն սրճարանի հայելավոր պատուհանները բարձրացված էին։ Խորքում սեղանի մոտ նստած էր Վիկտոր Լենուարը։ Տեսնելով Գարինին, նա բարձրացրեց ձեռքը և մատներով ճտթացրեց։ Գարինը փութով նստեց նրա սեղանի մոտ, թիկունքով դեպի լույսը։ Կարծես նստել էր հայելու դեմ։ Վիկտոր Լենուարը նույնպես երկարավուն փոքրիկ մորուքով էր, փափուկ լայնեզր գլխարկով, թիթեռնիկ փողկապով, շերտավոր պիջակով։
«Շնորհավորիր, հաջողություն, արտակարգ»,
ասաց Գարինը, ծիծաղելով միայն աչքերով։
«Ռոլինգը համաձայն է ամեն ինչի. նախնական ծախսերն անում է միանձնաբար. Երբ սկսվի շահագործումը, ընդհանուր եկամուտի 50%-ը նրան, 50%-ը մեզ»։
«Պայմանագիր կնքեցի՞ր»։
«Կկնքենք 2-3 օրից. Սարքի ցուցադրումը հարկ կլինի հետաձգել»։ «Ռոլինգը պայման դրեց»։ «Պայմանագիրը ստորագրել սարքի աշխատանքը սեփական աչքով տեսնելուց հետո միայն»։
«Մի շիշ շամպայն կբերես սեղանին»։
«Երկուս էլ, երեք էլ, մի դյուժին էլ»։
«Բայց և այնպես»։ «Ափսոս, որ այդ շնաձուկը կուլ է տալու մեր եկամուտների կեսը»,
ասաց Լենուարը կանչելով սպասավորին։
«Մի շիշ իրուա, ամենաանխառնը»։
«Առանց կապիտալի մենք միևնույնը չենք կարող մեր ուզածն անել»։ «Ախ, Վիկտոր, եթե հաջողվի կամ չատկայի իմ ձեռնարկումը, 10 ռոլինգի գրողի ծոցը կուղարկենք»։
«Ի՞նչ կամ չատկայի ձեռնարկում»։
Սպասավորը գինի և գավաթներ բերեց։ Գարինը սիգարը վառեց, ետ ընկավ ծղոտահյուս աթոռի թիկնակին և ճոճվելով, աչքերը կկոցելով, սկսեց պատմել։
«Հիշում ես երկրաբան Նիկոլայ Խրիստոֆորովիչ Մանցեևին։ 15-թվին նա եկավ գտավ ինձ Պետրոգրադում. նոր էր վերադարձել հեռավոր արևելքից, զորահավաքից վախեցել փախել էր, և հիմա իմ օգնությունն էր խնդրում, որ ռազմաճակատ չընկնի»։ «Մանցեևը ոսկեխույզների անգլիական ընկերությունում էր ծառայում»։
«Հետախուզումներ էր կատարում Լենայի, Ալդանի, հետագայում Կոլիմայի ափերին»։ «Հրաշքներ էր պատմում»։ «Ասում էր, թե ուղակի իրենց ոտքերի տակ 15 կիլոյանոց բնակտորներ էին գտել»։ «Ահա հենց այդ ժամանակ էլ գլխումս գաղափար ծնվեց, իմ կյանքի գլխավոր գաղափարը»։ «Խիստ հանդուգն, նույնիսկ խելացնոր գաղափար է դա, բայց ես հավատում եմ դրան»։ «Իսկ եթե ես հավատում եմ, Սատանան ինքն էլ չի կարող ինձ ետ պահել»։
«Գիտես ինչ, սիրելիս,
աշխարհում միակ բանը, որին ես ձգտում եմ ամբողջ հոգով, իշխանությունն է. Եվ ոչ թե ինչ-որ թագավորական, կայսերական իշխանություն, մանր, ճղճին, ձանձրալի, ոչ, բացարձակ իշխանություն. օրերից մի օր մանրամասն կպատմեմ քեզ իմ ծրագրերի մասին»։ «Իշխելու համար ոսկի է պետք»։ «Իմ ցանկացածի պես իշխելու համար հարկավոր է ավելի շատ ոսկի, քան արդյունաբերական, բորսային և մյուս արքաներն ունեն միասին վերցրած»։
«Իսկապես, համարձակ են քո պլանները»,
ասաց Լենուարը զվարթ ծիծաղով։
«Բայց ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ. ամբողջ աշխարհը իմ բռան մեջ կլինի, ահա այսպես»։
Գարինը բռունցք արեց փոքրիկ ձեռքը։
«Իմ ուղու նշանաձողերն են հանճարեղ Նիկոլայ Խրիստոֆորովիչ Մանցեևը, ապա Ռոլինգը, ավելի ճիշտ նրա միլիարդները, և երրորդ, իմ հիպերբոլոիդը»։
«Ահա, հետո ի՞նչ եղավ Մանցեևը»։
«Հենց այդ ժամանակ էլ, 15-թվին, ես հավաքեցի ունեցած չունեցածս փողը, ավելի շուտ պնդերեսությամբ, քան կաշառքով Մանցեևին ազատեցի զինվորական ծառայությունից»։ և մի փոքր արշավախմբի հետ ուղարկեցի Կամչատկա, աշխարհի ծայրը։ Մինչև 17 թիվը դեռ գրում էր ինձ։ Աշխատանքը ծանր էր, տաժանելի, շանոր էր քաշում։ 18 թվից հասկանալի է, հետքերը կորան։ Նրա հետախուզումներից է կախված ամեն ինչ։
Ինչ է որոնում այնտեղ։
Ոչ մի բան էլ չի որոնում։ Մանսեևը պիտի միայն հաստատի իմ տեսական ենթադրությունները։ Խաղաղ օվկիանոսի ափերը, ասիական և ամերիկյան, օվկիանոսի հատակն իջած նախկին մայր ցամաքի եզրերն են։ Նման վիթխարի ծանրությունը պետք է որ իր ազդեցությունն ունեցած լինի հալված վիճակում գտնվող խորհանքային ապարների տեղաբաշխման վրա։ Հարավային Ամերիկայի գործող հրաբուխների շղթաները, Անդերում և Կորդիլիերներում, Ճապոնիայի և վերջապես Կամչատկայի հրաբուխները հաստատում են, որ օլիվինյան գոտու հալված ապարները, ոսկի, սնդիկ, օլիվին և այլն, խաղաղ օվկիանոսի եզրերում ավելի մոտ են երկրի մակերեսին, քան երկրագնդի այլ տեղերում։ Հասկանալի է։
Չեմ հասկանում, ինչի՞ է պետք այդ օլիվինյան գոտին։
Որ տիրեմ աշխարհին, սիրելիս։ Էխ մենք, մեր հաջողության կենացը։